Ahoj pupíčci, vítám vás u 303. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, pokud byste chtěli víc obsahu z mé strany, můžete jít na forendor.cz/paní královna nebo na herohero.cz/podcast příběhy. Na obou těch platformách je přes 340 bonusových epizod. A teďkon tam přibude nová, která má podle mě velmi zajímavý téma. Je to příběh o tom, jak se 6 lidí přiznalo k vraždě, kterou nespáchali. Stalo se to v Reykjavíku na Islandu, už jako před docela dlouhou dobou. A týká se to jako toho, jak vyšetřovatelé dokážou vlastně lidi u výslechu zahnat tak moc do kouta, že ty lidi se radši přiznají k něčemu, co nespáchali, protože už jsou prostě psychicky zlomený. Tak to je jako docela velký příběh právě tady toho takzvaného reykjavického přiznání, který tam publikuju. A dneska se tady ve veřejné epizodě chci věnovat tématu, které se nás všech týká nebo týkalo. A to je 1. květen, neboli svátek práce. A toho, jak to vlastně vzniklo, protože tenhle ten svátek má možná spousta lidí mylně spojený jako hlavně s komunistama. A jak se to slaví po světě, nebo kdo ho slaví, taky třeba něco o tom, jak ho teda slavili ty komunisti, jak k tomu přišli. A pak mě napadlo zjistit něco i o tom, jak vznikla 8-hodinová pracovní doba. Kdo zapříčinil, že Dolly Parton mohla jít a složit skvělý song Working 9 to 5. A tak, jdeme na to. No, vy možná si říkáte, že teda slavíme komunistickou věc, která prostě nějak omylem zůstala v našem kalendáři a nebyla zrušená, ale ve skutečnosti takzvaný Labor Day vzniknul na konci 19. století, když prezident Grover Cleveland podepsal zákon, kterým vlastně na začátku září 94 právě tenhle ten svátek zaved. A bylo to poté, co v Chicagu federální jednotky brutálně potlačily stávku pracovníků železnice a zahynulo tam asi 30 lidí. Takže prostě nás 30 lidí položilo život za to, že vy dneska můžete 1. května jít prostě blbnout na Petřín, dělat grilovačku od rána a že v Albertu prostě může být zavřeno. Takže pojďme se podívat na to, jak to celý vzniklo a co teda ten svátek práce ve skutečnosti vlastně jakoby oslavuje. Tak, 5. září 1882 asi 10 až 20 tisíc lidí se zúčastnilo průvodu na dolní části Manhattanu, který organizovala centrální odborová organizace města New York. Okna, střechy a dokonce i lampy a markízy byly obsazeny lidmi, kteří se chtěli podívat na první průvod v New Yorku, v němž se sjednotili dělníci všech profesí v jedné organizaci, napsal tehdy New York Tribune. V průběhu 80. let 19. století ty stávky byly čím dál častější. Dělníci při nich protestovali proti dlouhé pracovní době a velmi těžkým nebo až i nebezpečným pracovním podmínkám. A v květnu 86 to potom vyvrcholilo takovým, řekněme, rostoucím napětím mezi dělníkama a kapitalistama a protestní shromáždění na Haymarket Square v Chicagu bylo to místo, kde se to jako kde to prostě vyvrcholilo. A nakonec dokonce bylo 8 lidí odsouzeno za vraždu a 4 z nich potom následně popravený. Po těchto haymarketských nepokojích začali odboráci a socialisti v zemích po celém světě slavit ten 1. květen právě jako svátek práce. Ale v té době to americká vláda úplně jako neměla zájem oficiálně schvalovat. Ale mezi tím se další města potom přidali k těm oslavám, co probíhaly takhle v New Yorku a vlastně ten svátek práce začali slavit na začátku září. A v roce 1887 se potom Oregon stal prvním státem, který tenhle den prohlásil za oficiální svátek a do roku 1894 potom zákon podepsalo dalších 22 států. V roce 1893 během celostátní hospodářské recese propustil George Pullman stovky zaměstnanců. Jeho firma vyráběla jako spací vozy vlakový, jestli jsem to správně pochopila. Spací vozy, tak. On teda propustil v roce 1893 stovky zaměstnanců a snížil mzdy všem ostatním a tato jeho stejnojmenná společnost prostě potřebovala ušetřit, takže to bylo třeba až jako o 30% to snížení mest, což není málo. A taky ale zároveň odmítnul snížit nájemný a vlastně on totiž jako zároveň, že jo, jak měl v tom Chicagu tu fabriku, tak potom v Illinois v Pullmanu, protože se to jako jmenovalo po něm, tak to bylo městečko na jich od Chicaga, kde právě žila většina jeho zaměstnanců. Takže on jim sice snížil o 30% mzdy, ale nájem jim teda nechal stejný. No a tyhle ty jeho rozhořčený dělníci potom v květnu 1894 odešli z práce a následující měsíc potom Americká železniční unie a její vůdce Eugene V. Debs vyhlásili solidární bojkot všech vlaků, který používají ty Pullmanovy vagóny. A tato stávka opravdu účinně zastavila železniční dopravu a tím pádem i obchod v 27 státech od Chicaga po západní pobřeží, což vlastně přinutilo takovou skupinu, která zastupovala ty chicagské železniční společnosti, aby požádala federální vládu o pomoc při potlačení stávky. 29. června některý účastníci vlastně projevu toho pana Debse, toho vůdce té železniční unie, v Blue Island v Illinois zapálili okolní budovy a vykolejili lokomotivu, která byla připojená k poštovnímu vlaku. A americký ministr spravedlnosti Richard Olney využil tenhle ten incident jako záminku k tomu, aby podal žádost jako o soudní příkaz proti stávce a i těm jejím vůdcům. A to teda mu udělili 2. července. A to byl teda zlomový okamžik, protože vlastně najednou soudním příkazem bylo zakázaný jako tu stávku, dá se říct, jako provozovat. A jako to dělnické hnutí bylo už do té doby dost omezovaný soudníma příkazama, ale tohle byl první velký případ, který poprvé jako opravdu zaujal i veřejnost. No a následující den potom vyslal prezident Cleveland do města federální jednotky, aby ten soudní příkaz vynutili. A guvernér Illinois John Peter Altgeld, ano, který již jako povolal dokonce i státní milici, byl pobouřen a označil kroky vlády za protiústavní. A když teda přijeli federální vojska, tak ta Pullmanova stávka se zvrhla jako fakt v masakr. A 6. července potom některý výtržníci zničili stovky železničních vagónů v jižním Chicagu. A Národní garda o den později zahájila palbu do davu a tam teda zabili až 30 lidí a spoustu dalších zranila. A Pullmanova společnost a železničáři teda stávkovali a kongres v červnu 1894 vlastně schválil zákon, který stanovil první pondělí v září federálním svátkem na počest práce. Cleveland potom podepsal zákon 28. června, což bylo jenom několik dní před vysláním federálních jednotek do Chicaga. Takže jakoby nějak vám nepomůžeme, platy vám nezvýšíme, ale vymysleli jsme vám svátek, já nevím, no. Každopádně federální jednotky byly z Chicaga odvolány 20. července a stávka potom byla na začátku srpna prohlášena za ukončenou. Ten pan Debs, který byl na vrcholu násilností zatčený spolu s několika dalšíma, tak byl obviněný z porušení soudního příkazu, strávil půl roku ve vězení. Celá tato organizace se rozpadla, ale on se potom stal vůdcem socialistického hnutí v zemi a 5x kandidoval na prezidenta za socialistickou stranu. A teď takový zvláštní paradox, že vlastně svátek práce jako 1. května opravdu jako historicky souvisí s těma dělnickýma bojema v USA, zejména právě s tou Haymarket Affair, která se odehrála v roce 1886, to byl ten první velký protest, který vlastně se týkal, nebo byla to stávka jako za 8-hodinovou pracovní dobu. A ironií osudu teda je, že ale v samotné Americe se ten den 1. května neslaví. Oni mají Labor Day, první pondělí v září, což bylo teda, jak jsem říkala, na federální úrovni zavedený v roce 1894. A hlavně asi kvůli tomu, jestli jsem to správně pochopila, že se chtěli předejít tomu, aby se připomínaly ty radikálnější dělnické procesy, které byly spojené s tím 1. květnem. Jakože chceme v svátek práce, ale klidnější a méně spojovaný s radikální levicí. Takže 1. květen jako svátek práce má původ v Americe, ale Američani ho neslaví a mají svoji vlastní verzi svátku práce v září. Tak to je vlastně docela bizarní a teďkon se teda pojďme podívat, když ty dělníci protestovali za tu 8-hodinovou pracovní dobu, tak jak to s ní vlastně bylo? Kdo to vymyslel a kdo to potom zaved u nás? Protože se pak budu věnovat tomu 8-hodinovému pracovnímu dni i vyloženě konkrétně jakoby v Česko-Slovensku. Podíváme se nejdřív na to, jak to vzniklo ve světě. Když si vezmeme nějaký jakože dějiny pracovní doby, tak o tom se dá asi reálně mluvit zhruba od času průmyslové revoluce. Protože jenom když si jako vemete, že třeba na přelomu 18. a 19. století tvořili polovinu britské pracovní síly děti, tak jako je asi, to byl asi moment, kdy bylo potřeba s tímhletím všem něco udělat. Já jsem o tom, myslím, už mluvila v jiných epizodách, takže do tohohle se úplně nebudu tak jako pouštět. Ale asi nikoho nepřekvapí, kdo je dostatečně cynický, že děti jako zaměstnanci byly velmi oblíbený, protože měli, já se tomu jako nechci smát, ale že měli jako univerzální využití a byli poddajný a vlastně velmi šikovný. A zároveň jako samozřejmě dítě asi si od vás nechá líbit ledacos, co si jako dospělý člověk už líbit nenechá. A přistoupí na jiný podmínky nebo horší podmínky a tak podobně. A vlastně jediný zákony, který v první polovině 19. století měnili způsob práce, byly právě zákony, které omezovaly dětskou práci. V roce 1819 zákon zakázal využívání dětské práce pro děti do 9 let, což teda ale není mnoho, že? A od roku 1833 byl zákon rozšířený i na děti do 13 let. A teda děti od 9 do 13 let museli aspoň 2 hodiny denně strávit ve škole. A dospívající od 13 do 18 potom nesměli pracovat víc než 12 hodin denně. Jakože to je strašný. Mluvíme teďka o Americe. Stát obecně vlastně během průmyslové revoluce do toho procesu moc nezasahoval. První změny dělali samotní vlastníci továren a oni teda zasahovali do chodu továren spíš třeba, nebo takhle, část z nich jako z křesťanských důvodů, ale spíš jako většině došlo, že ta výroba bude efektivnější, pokud ty dělníci budou mít dobrý podmínky k práci, lepší plat, dobrý bydlení a budou si třeba moc odpočinout a mít nějakou zábavu a prostě nebude jim 9. Ale do roku 1871 vlastně neexistoval žádný zákon, který by upravoval podmínky, jako pracovní podmínky mužů v továrnách. Zákony, které existovaly, se týkaly pouze dětí a žen. Další dva zákony potom zakazovaly odbory a zákon o nadřízených a podřízených říkal, že pokud zaměstnanec bude odmlouvat svýmu nadřízenému, tak může jít do vězení. Jo, představte si, že by to fungovalo dneska. Zákon o pracovní době potom třeba Velká Británie přijala až v 90. letech 20. století. A to až jako kvůli Evropské unii. Brý den. A průkopníkem teda v té Británii se stal John Lubbock, který už v 70. letech 19. století přinesl myšlenku o tom, že by teda měl existovat nějaký work-life balance, prostě vyvážený vztah mezi prací a osobním životem. Tady pan Lubbock právě v tomhle období začal tlačit na vznik zákona o dnech pracovního klidu. To se prosadilo teda v roce 1871 a přišel docela radikální obrat. Pak přišel zákon, který povolil odbory a v roce 1888 potom proběhla první legální generální stávka v britských dějinách. A byla úspěšná a třeba ženy si vymohly zrušení 14-hodinových směn v podniku Bryant & May. Ty vole, 14 hodin. Pracovní doba v tomhletom období tehdy byla kolem 60 hodin za týden. Obvykle to bylo 6-10 hodinových směn a už to byl vlastně výrazný pokles, protože předtím to bylo 80 hodin týdně. No a potom klíčová změna přišla s takzvaným taylorismem. To je označení pro to, co se zavádělo do pracovního prostředí a mělo to jako takový prvky, které vlastně měly zlepšit a zefektivnit ty pracovní podmínky. Šlo třeba jen o to, že si někdo srovnal náčiní na stolech, ale taky to třeba byly jako nějaký větší systémový změny v celé továrně. Je to odvozený od Frederika Winslow Taylora. On a jeho postupy si získali jako velkou publicitu, hlavně po roce 1903, protože tohohle pána si najel Henry Ford, aby mu pomohl s chystaným výrobním procesem pro model auta T, jakože Ford T. Ten se stal prvním vlastně skutečně dostupným automobilem, protože jeho cena klesla z 825 na $575. Takže auto si tehdy mohl dovolit i ten dělník, který ho sestavoval. A před touhle změnou vlastně každý auto montoval na jednom místě tým inženýrů, ale teďkon najednou už to bylo mechanizovaný, podvozek se posouval po výrobní lince a různý jako specializovaný dělníci dělali každý svůj část automobilu, což je vlastně systém, který funguje do dneška. Já to náhodou vím, protože jsem byla na exkurzi v Nošovicích v Hyundai a tam jsem to viděla. Tam je prostě třeba člověk, který celý den stojí u pásu a jenom nalepuje takhle nápis Hyundai na kapotu. Takže takhle to prostě tehdy vzniklo. A čas na výrobu jednoho auta se tím změnil z původních 12 hodin na 93 minut. A ta stoupající produktivita samozřejmě znamenala, že lidi už v té práci prostě nemusí být tolik hodin. A ty změny přicházely, ale vlastně ta pracovní doba byla pořád jako stejná. Až do roku 1918, kdy skončila první světová válka, většina lidí pracovala 6 dní v týdnu, během kterých teda si odpracovali těch 60 hodin. A s koncem první světové války vlastně, a jak už jsem tady hodněkrát říkala, vlastně, že součástí válek vždycky byl i nějaký, pardon, jsem se tady musela posunout, byl i nějaký technický rozvoj, se dál šířily tyhle ty takzvaný jako taylorizmy nebo taylorovy metody a dá se říct, že to válečné utrpení přimělo lidi se dívat jako jinak na různé třeba sociální otázky. Jakože lidi najednou s válkou pochopili, že možná není úplně dobrý nápad se prostě dřít do totálního zemdlení a nemít žádný volno a tak. No a brzy po válce teda pracovní doba klesla na 48 hodin týdně. Další skok byl potom spojený opět s Henry Fordem, který v průběhu 20. let prosadil ve svých továrnách pracovní týden jenom o 5 dnech s volným víkendem, protože těch 48 hodin vychází na 6 pracovních dnů, když to bylo 8 denně. No a prostě 400 tisíc zaměstnanců Henryho Forda najednou mělo jako volnou sobotu a neděli. No a protože Henry Ford určoval trendy, tak se brzy podobný proces odehrál i v dalších důležitých odvětvích a vlastně z těch 5 pracovních dní a 8-hodinových směn se stala norma. V roce 1929 pak přišel krach americké burzy a následovala největší hospodářská krize v dějinách a podnikatelé museli reagovat. Bohužel teda jedna z možností byla snížení pracovní doby, protože vlastně firmy musely omezovat svůj provoz. Slavný podnikatel John Harvey Kellogg, jehož vlastně nejvíc proslavili cereálie a takovýhle různý potraviny, zkrátil pracovní dobu na 30 hodin a jeho pracovníci vlastně pracovali jenom po 6-hodinových směnách. On tím vlastně ušetřil směny a zároveň vytvářel nový pracovní místa, což bylo během hospodářské krize potřeba. A když pracovníci pracovali míň, tak ve velkém ubyly pracovní nehody, kvůli kterým se museli zastavovat linky, klesly náklady a pan Kellogg se pak v roce 1935 mohl v médiích chlubit, že za 6-hodinovou směnu platí tolik, kolik dřív platil za 8-hodinovou. Ve stejné době, v roce 1932, dokonce prošel americkým senátem zákon o 30-hodinovém pracovním týdnu, ale prezident Roosevelt na poslední chvíli cuknul a ten zákon nepodepsal. Nicméně v Kelloggových továrnách tenhle ten 30-hodinový pracovní týden fungoval až do 50. let, kdy potom si samotní zaměstnanci, prosím vás, odhlasovali návrat k tomu, že chtějí mít 5 8-hodinových směn. Ale jako důvod byl takový, že prostě doba se změnila. V 50. letech začalo takový to, ten konzumerismus, lidi chtěli kupovat a tak. No a podobný proces vlastně byl po hospodářské krizi i v ostatních podnicích nebo v dalších podnicích a jakmile ta krize odezněla, tak počet odpracovaných hodin vlastně začal stoupat a třeba v roce 1939 většina Američanů pracovala 38 hodin týdně. Takže tak. A když potom skončila i druhá světová válka, tak se postupně dělo, že ta pracovní doba v Americe a v Evropě se začaly jako k sobě přibližovat. Přičemž v Evropě se před válkou pracovalo díl a v Americe byla ta doba kratší a teď vlastně se to v Evropě zkracovalo a v Americe prodlužovalo. A v roce 1980 byl pracovní týden v západní Evropě a v USA na prakticky stejném čísle, což bylo zhruba 39 hodin týdně. Ale samozřejmě Američani můžou jako jenom snít o nějaký delší dovolený, takže reálně pracují o stovky hodin víc než Evropan. V posledních 40 letech sice rostla ekonomika, produktivita a všechno, ale reální mzdy se zasekly a lidi si jednoduše nemůžou dovolit vlastně kratší pracovní týden a zároveň jakoby žít stejným životním stylem. Tak a teď jak to bylo teda u nás? Počátky samostatného Československa pro nás byly nejen samozřejmě radostí, protože jsme se sebe určili, ale byly tam i spory o hranice naše a spousta jako různých rozporů, nepříjemností, ale taky samozřejmě s tím přišly velmi tíživý sociální problémy, protože nejen na naší zemí, ale prostě Evropou prošla pandemie španělské chřipky, která doslova decimovala ty obyvatele, který byli už tak jako dost oslabený prostě z té války různýma předchozíma nemocema. Takže to prostě zasáhlo tehdy všechny podniky, který do té doby navíc jako žili hlavně z válečných zakázek. Z fronty se vraceli vojáci a nemohli vlastně najednou najít práci, což bylo daný i tím, že na jejich původních pozicích pracovaly ženy, který je logicky museli během války nahradit. Takže na počátku roku 1919 bylo evidováno 250 tisíc nezaměstnaných a ceny rostly strašně rychle, ale mzdy ne. Takže reálná mzda poklesla na nějakou, řekněme, třetinu toho, co byla v roce 1913 před válkou. Takže ano, sice jsme byli samostatní, byla tady z toho nějaká euforie, ale jako bohužel zároveň to nesmazalo utrpení a nějaký nesnáze, který ty lidi prožívali zároveň, že jo. Když si to ty lidi uvědomili, tak samozřejmě na to asi reagovali nějak tak prudčeji, protože oni samozřejmě tak nějak doufali, že ta nová republika nahradí jako nebo napraví všechno, co se jim do té doby stalo. To máte jako, není to racionální, ale prostě máte takovou tu naději, ty nový začátky, že to prostě všechno bude jako skvělý. No jo, jenomže ve skutečnosti to bylo tak, že se demonstrovalo, lidi měli hlad a prostě útočili na obchody s potravinama a spotřebním zbožím. Což samozřejmě vyžadovalo opatření. Takže už 10. prosince 1918 Národní shromáždění přijalo zákon o státní podpoře v nezaměstnanosti. A když se potom na to vlastně navázalo i uzákonění 8-hodinové pracovní doby, o týden později, tak to jakoby vlastně rozmnožilo pracovní příležitosti a ulehčilo to postavení těch pracujících lidí, jo? Protože vlastně stát ukázal, že mu ty dělnice jako nejsou jedno. Jakože pracovních míst bylo víc, protože najednou prostě člověk už nemusel pracovat 15 hodin denně, ale jenom 8, takže polovinu té jeho práce musel dělat někdo jiný, to je asi srozumitelný. Zároveň vznikly odborové organizace, které hájily zájmy těch zaměstnanců a vlastně zákon o 8-hodinové době, pracovní době stanovil, že v závodech, podnicích a ústavech provozovaných živnostensky nebo státem, veřejnými či soukromými svazy, fondy, spolky a podobně, nesmí zaměstnání trvat déle než 8 hodin během 24-hodinového dne nebo nejvýš 48 hodin týdně. Zákon platil i pro všechny, co jsou zaměstnaní třeba v zemědělských podnicích, v hornických podnicích se to trošku komplikovalo, protože tam se k tomu připočítávala ještě doprava na konkrétní pracovní místo, ale tam prostě se směna tím nesměla prodloužit o víc než 30 minut. No a když teda jste měli mimořádně těžké podmínky v tom dole, tak báňský úřad v dohodě se správou závodu mohl nařídit, aby doba práce včetně dopravy nepřesahovala 7 hodin. No a kdyby třeba byla zvýšená nutnost práce kvůli nějakým živelným událostem, tak mohla být pracovní doba prodloužena, ale jen po dobu 4 týdnů v roce a nejvíc o 2 hodiny denně. A jak jinak každý prodloužení práce se vlastně muselo považovat za přesčas a příslušně zaplatit. Ale ani přesčasy nesměly trvat díl než 20 týdnů nebo 240 hodin v roce. Jako mně to vlastně přijde strašně, jak to říct, progresivní na to, že se tohleto jako ustanovilo v roce 1918. Já teda ještě mě napadá k tomuhletomu tématu, si myslím, že byl dobrý díl, když jsem měla bonus o Baťovi a tom, jak vlastně vedl ten svůj podnik a jaký pracovní podmínky tam nastolil těm svým zaměstnancům, protože on byl v tomhle taky hodně, řekněme, průkopník v nějakém tom jako work-life balance a co všechno jako vlastně spadalo do toho, že jste zaměstnanec u Bati, tak to, když tak, kdyby vás toto téma zajímalo, tak v bonusech to mám. Zákon taky stanovil přestávky, kdy teda se mohli jako nějak i zaměstnanci a zaměstnavatele dohodnout, ale prostě po 5 hodinách nepřetržité práce měla následovat nejméně 15-minutová pracovní přestávka, pokud jste mladiství, tak už po 4 hodinách. A pokud tomu nebránili technické potíže, tak vaše velká pracovní přestávka v délce 32 hodin připadala na neděli. Takže pro ženy tento klid pracovní začínal už v sobotu ve 14 hodin odpoledne. Noční práce se povolovala jen v případě podniků, kde se provoz nesměl z technických důvodů zastavit. Pracovat v noci mohly jenom muži starší 16 let, ženy výjimečně, děti pod 14 let nesměly být zaměstnaný vůbec a mladiství do 16 jenom lehký práce, které nenarušovaly jejich vývoj a neškodily zdraví. Tohle jako je hustý, že vlastně tohle je tak jako strašně už osvícený, řekněme, a je to rok 1918 a to, jak jsem tady vykládala o tom, že teda pracovali 9letý děti, tak to se dělo okolik, 40 let dřív, jakože to není moc, to je skoro můj život. A nemám, jako, když si vám může být třeba, já jsem byla malý dítě a ještě bylo normální, že pracují 9letý děti a teď jako už nejsem malý dítě, ale za takovouhle dobu zhruba už vlastně ani 15letý jako by nesměli pracovat. Jo, to je hustý, jak vlastně rychle se to změnilo. A teď vám teda ještě chci říct, jak se slavil svátek práce za komunismu. Svátek práce v roce 1889 zavedla druhá internacionála na návrh francouzských socialistů a v českých zemích potom byl poprvé slavený v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. Jakože jasně, protože v té Americe protestovali, že jo, dělníci a vlastně jakoby socialisti, proto to vlastně amici teď nechtějí jako slavit, protože to je velmi jako levičácká záležitost a dává logiku, že se tímhletím vlastně jakoby levice inspirovala nebo francouzský socialisti následně jako i komunisti se tím inspirovali jakože u nás, ale myslím si, že pak zpětně, když by jakýmkoliv komunistovi někdo třeba v 50. letech řekl, že tento svátek vlastně pochází z Ameriky, tak by jako byl velmi rozloben. No, tak. Dá se říct, že první nejoficiálnější svátek socialistického režimu byl právě 1. máj, jo? Že to bylo fakt jako největší asi taková slavnost z roku. A přitom právě ten původní smysl toho svátku je fakt dokonale jako vyprázdněnej, protože si myslím, že se určitě jen tak jako nikomu nepřipomínalo, že to vzniklo v Chicagu a že Haymarketský masakr mohl za to, že tady prostě se chodilo s mávátkama. No ale když už teda třeba i sdělovací prostředky spojovaly ten 1. máj s historií, tak spíš připomínali Fučíkovou reportáž psanou na Oprátce, kde v jedné kapitole mluví o tom, jak za protektorátu oslavili 1. máj pankráčtí vězni. Nebo zdůrazňovali, že za Rakouska-Uherska tento svátek nebyl populární ani za první republiky. A dokonce prej znamenalo, jako, nebo tak, když jste se ho účastnili, tak to znamenalo, že riskujete. To se pak v rámci propagandy i různě nějakým způsobem zmiňovalo v televizní tvorbě. Třeba když se v angažovaném filmu Hodina života o sociálním demokratovi Josefu Hybešovi rozčiluje Jiří Štěpnička v roli zlotřilého továrníka. Pamatujte si, že u mě se na 1. máje dělá, kdo nepřijde do práce, nemusí chodit vůbec. Jo? To film z roku 1981. Pak třeba tu máme pokračování Sňatku z rozumu, seriál Zlá krev. A tam zase se hněvá Jiří Vala v záporné roli podnikatele Martina Nedobila, že se na 1. máj jakože nepracuje. Prostě zlí kapitalisti chtějí, aby chudáci, vykořisťovaní dělníci pracovali i na 1. máje. Je. Tak, vtipný je, že vlastně za té totality potom, kdo se tady tohleto neúčastnil, tak byl považovaný mezi jako normálníma lidma, normální mačti, jako lidma, který nevolí komunisty, za vlastně hrdinu. Protože jako nejít do průvodu, nebo nepověsit vlaječku, nebo nevylepit, nebo nějak prostě tady to bojkotovat, znamenalo jako problémy. Možná jste viděli třeba film Báječná léta pod psa, kde je to moc hezky podle mě stvárněný, jak to vypadá, když se prostě nezúčastníte. No a symbolem 1. máje samozřejmě za socialismu byly hlavně papírový mávátka, což dostávali všichni účastníci prvomájového průvodu. Jak jsem si přečetla v jednom článku na Deník.cz, tak měsíc květen měl za socialismu vůbec jakože už zaběhnutý rytmus, který určoval, co se kdy bude dělat. 1. května byl svátek, ale děti teda šly do prvomájového průvodu a školní nástěnky i okna byly vyzdobený veselýma obrázkama květin, hlavně slunečnic a televize vysílala přenosy těch průvodů. No a potom vlastně po 1. květnu bylo třeba ty nástěnky předělat, protože se vlastně změnil, nebo výstřižky, které připomínaly svátek práce, se rychle vystřídaly za výstřižky, které připomínaly pražský povstání. 5. května si potom pionýři oblíkli slavnostní pionýrský kroje a na místo dopoledního vyučování nastupovali po dvojicích jako čestná stráž k pomníčkům obětí povstání. Každá dvojice stála vždycky dvouhodinovkou pomníčku. 9. května potom bylo volno, protože za socialismu se tohle slavilo jako den osvobození Československa sovětskou armádou, tudíž to byl taky státní svátek. A místo průvodu potom vlastně toho 9. byla vojenská přehlídka československé armády, to se konalo v Praze na Letný a televize vždycky vysílala Osvobození Prahy, což byl film toho pana režiséra Vávry a pak taky povídkový film režiséra Stanislava Rostockého Májové hvězdy z roku 1959. No, tak a samozřejmě, že státní propaganda tohle to velmi tlačila, označovala to prostě za oslavu práce a dělnický třídy. A ve všech městech a obcích byly organizovány tyhle ty průvody, jo, to nebylo jenom v Praze. A opravdu v povinně se toho účastnili žáci, studenti i pracující místních závodů. Ty prvomájový průvody většinou procházely městem, defilovaly před tribunou, kde vlastně sledovali nějaký ty představitele KSČ, nějaký funkcionáři všech možných jako národních front a svazů a SSM a armády a příslušníci lidových milicí a prostě velitelé sovětských vojsk, partizáni, antifašisti, komunistický, všichni prostě, jo. A cílem bylo samozřejmě hlavně jako ukázat tu sílu toho režimu, jednotu režimu a lidu, tak, což byla tady dělnická třída, rolnice a pracující inteligence. Tak, v čele průvodu byla nesená československá a sovětská vlajka, portréty Karla Marxe, Bedřicha Engelse, Vladimíra Iliče Lenina, Klementa Gottwalda v 50. letech i Stalina a portréty generálních tajemníků UVKSČ a UVKSSS, čili jako sovětů. Účastníci průvodu měli teda ty mávátka, zdravili přítomný na tribuně, nosili rudý vlajky, balonky, obrázky mírových holubic a transparenty s nejrůznějšíma heslama. Taky tam měli alegorické vozy, což byly nákladní auta a na jejich korbě byly nainstalovaný různý artefakty socialistických úspěchů, asi třeba jako obilí nebo takhle. A samozřejmě, že všechno doprovázela radostná budovatelská hudba z místních tlampačů. No a největší prvomájový průvod logicky byl teda v Praze, na tribuně stály ty největší představitelé KSČ a státu a oslavy potom zahajoval svým projevem první tajemník strany, potom několik hodin teda procházel ten průvod, na který byl rozdělený na jednotlivý pražský obvody a podniky a instituce. Součástí průvodu bývala i vystoupení žižkovských žen, které před tribunou předváděly živé obrazy. A od roku 1948 potom průvod pořádali na Václaváku, potom byl několik let na Letenský pláni a potom byl zase vrácený na Václavák. Tak, účast teda, jak jsem říkala, byla povinná a zaměstnavatelé a učitelé měli nařízeno kontrolovat účast svých podřízených a žáků, pokud jste se na to vyprdli, byl to prohřešek. A teda stranické výbory strany se na to velmi pečlivě připravovaly, jo, prostě v podnicích byla květinová výzdoba, vyvěšovaly se transparenty a určovaly se různý hesla. Na všech budovách, oficiálních i soukromých, byly vyvěšený československý, sovětský a rudý vlajky, to jste jistě taky viděli ve spoustě českých filmů z té doby, vylepovaly se tam plakátky s různýma motivama, holubice a vlaječky a vlastně rozhlas a televize vysílali přímý přenosy a reportáže, vycházelo slavnostní vydání Rudýho práva a byl teda sváteční program, což byly většinou takový ty příšerný filmy, prostě, který jako podle mě reálně nikdo nechtěl sledovat. A samozřejmě, že jste mohli ale sledovat taky přenos z oslav 1. máje v Moskvě, jo? A taky tam byly reportáže z dalších měst a dalších socialistických zemí. Takže u příležitosti svátku práce potom udělil prezident nejvýznamnější státní vyznamenání a čestný tituly pracujícím vědcům, odborníkům a umělcům a jiskry skládali pionýrský slib. No a ještě důležitá věc, na 1. máje byly taky líp zásobený prodejny zbožím, který bylo běžně nedostatkový. Takže prosím vás, na 1. máje jste mohli najednou prostě dostat třeba banány nebo pomeranče. Takový to byl den, vážení přátelé. Tak. Takže já doufám, že jste si váš normální, netotalitní 1. máj užili, jak jste si ho chtěli užít. Nikdo vás prostě nenutil k demonstracím nebo mávání mávátkem, můžeme si tohodle vážit, že žijeme v takové době, kdy nikdo prostě neřeší, co vlastně děláme ve svém volnu. A to je ode mě pro dnešek všechno, tak se mějte hezky a dělá život příběh, který se opravdu stal.